Kepdeyar adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji fevraly, Kepdeýaryň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige dalaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet döllep artykmaz çörek alýanlar tutmak dowam etdirilýär. Könrünçde altyn asyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen filmin Ýogşun anyny urwan tanış edýär. Ukrayna häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun gününe gorunak separatistleriň atan onlarça topokuny hasabarly. Kiýewde berilen maglumata görä, adynyň 50 çüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen ýaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayna goşunlaryny ýaraşyk alalaşyklaryny bozmakda we agyr ýaraglardan ok atmakda aýplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän sowetdäkileriň sözlerine görä Ukrayna goşunlary Luhansk halk respublikasy diýilýäniň çägini 50 gezek ok atdy. Ýylatyn okatlaryň 24 sanatyna odasyldy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minamyotlary, dürli görnüşli granatamyotlary we oňluk ýaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüni almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuň öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulaşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen ýakynyň utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwataryň Russiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüni almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy berk sanksiýa girizmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Rodgelli Çölüýewiň en atasyny basş edýär. Aktivistiň ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Rodgelli Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewo Hoga menliginde 3 hepde oturup Kaçbatalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol Postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Rodgelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýarymansyň aktivistiň 62 ýaşly ejesi ogul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimiýet wekilleri oňa köp çagaly enediginiň we täze gurulýan ýokara amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýetenligini ýöne oglunyň döwletden tankytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme batylmajagyna söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Ogul Maral häkimiýetlere "Bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oglum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin" diýipdir. Şondan soň häkimiýet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne ýygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetesiniň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtolugyny çagyryp huşsuz eneni hastahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsagy Bekrowy berdengi gazy Hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niyazow adynaky hastahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü gorunmak ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa Islandiýa hökümete garşy gurulan protestler we olar netijesinde ödören bejizgünçülükler mahalyna garada hereket etmän durmak aýplamasy berildi. Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýynyň bäri Kazakstanyň gorunmak ministrligine ýol başlygy edýärdi. Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwaryny protestlerin kızgalanlı vaktinini Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadildi. Yanvar ayının başında yangıç bahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestler başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinledi.